Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Demčić. U današnjoj emisiji imamo dve velike teme. U drugom delu emisije govorimo o filmu Vera, Nedeljka Kovačića, o filmu i seriji koji nas očekuju tek negde oko nove godine, zato što su trenutno u snimanju. A naša prva tema, značajna i naše zadovoljstvo, je da ugostimo Luku Papića, autora filma Bez, koji je po oceni žirija 51. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Nionu u Švajcarskoj proglašen za najbolji film. Eto, imamo zadovoljstvo da možda prvi ugostimo Luku posle ovog velikog uspeha za dokumentarni film, pogotovo što je ovo taj, da kažemo, dugometražni prvenac, je li tako?
Jeste, samo morao bih da ispravim zato što loše prenose ovaj vest najbolji srednjemetražni.
Srednjemetražni.
On je bio u konkurenciji srednjeg metra, iako je po dužini mogao, to je po trajanju, da bude i dugi. Eto, čisto to da ispravim, mislim, ne umanjujem...
Dobro, to su finese, ali...
Vrednost, ali nije, ono, Grand Prix, nego je najbolji film u konkurenciji srednjeg metra.
Govorit ćemo o ovom filmu, ali ono što je značajno i što je lepo je da je konačno autor bio prisutan na festivalu i kad mu je nagrada dodeljena, to neki autori proteklih godina, protekle dve godine nisu bili često u prilici. Kako je bilo u Unionu i kakva je bila atmosfera na samom festivalu i naravno i tvoja radost zbog nagrade?
Da, pa bilo je vrlo prijatno, mislim, tamo su sili ili su odlučili da ignorišu koronu i period koji je prethodio, ili su, mislim, stvarno zaista bili toliko opušteni. Svima je naravno bilo jako drago što se to dešava u fizičkom obliku sa puno prisutnih autora i generalno dosta gostiju. Mislim da su se potrudili da ugoste svako ko je mogao da dođe. Tako da bio sam tamo sa Srđom producentom prvi vikend kada je bila premijera i to jedno reprizno prikazivanje. I bilo je svakako, mislim, poneli smo lepe utiske. Premijera je doduše bila pomalo napeta, mislim da su ljudi bili blago zatečeni tim što su gledali. Ne, jer je sad to nešto mnogo radikalan film, ali im je bila neobična forma, pošto liči na igrani, u stvari je dokumentarni, tu ima nekih stavova protagoniste Denića koji kao možda nisu politički korektni. To, mislim da ih je to blago zbunilo, ali svakako su reagovali, dok na repriznoj projekciji je očigledno bila potpuno drugačije raspoložena publika, koja je reagovala na film kao na komediju, što u suštini jeste, to je neka vrsta komedije i, mislim, ono, jedna odlična reakcija. Onda smo se vratili u Beograd i vratili se svojim tu svakodnevnim poslovima, drugim projektima i tako dalje, da bi me pred dodelu nagrada pozvali da se vratim u Nion. Poslali mi kartu i otišao sam, do duše nisu hteli tačno mi kažu koja je nagrada i tako dalje, napravili su malo iznenađenje, tako sam se onda...
Ali sve jedno, ne, znao si da je neka nagrada, sad da je ova najveća?
Pa da, pretpostavljao sam da je možda najbolja nagrada koju sam mogao da dobije, jer kao nisu im baš neophodni statisti tamo u publici, ali opet, otkud znam, mislio sam možda je ono post-covid euforija, pa...
Ili ako govorimo o nešto bogatijim Švajcarcima koji možda imaju novca da izdvoje čak i za one koji nisu dobili glavne nagrade.
Pa da, svašta mi je prošlo kroz glavu, ali na kraju sam se obradovao, naravno, ipak.
Sad, nisam sigurna da li naši slušaoci svi znaju za lik i delo Aleksandra Denića, iako je on sedeo na istom tom mestu gde si ti sad relativno skoro u jednoj drugoj emisiji, ali ako pominjemo i ako pričamo o ovom filmu kao hibridu igranog i dokumentarnog sa ulogom, zapravo sa Denićem koji verovatno tumači sam sebe, kako je to izgledalo, kako ste to osmislili i do koje mere je taj scenarijo bio napisan, a koliko si se ti kao autor i kao Denićev prijatelj oslanjao na njega i na ono što od njega možeš da očekuješ i ne očekuješ?
Da, pa postao je vrlo konkretan i kompleksan scenarijo, da kažem, u kojem su bile navedene sve scene, njihov okvir i pretpostavka šta se može desiti, šta može neko da izjavi i tako dalje, tako da je struktura bila vrlo rigidna u toj fazi i u prvi mah čak mi nije ni palo pamet da Denić treba da glumi tog čoveka, tog slikara koji gubi psa i opsednut je kao nedovršenim crkvama oko Beograda. Onda sam se setio njega, pošto je, mislim, Denić mnogo zanimljiv kao lik i on je sam po sebi već kao gotov filmski lik sa uvek istim načinom na koji govori, sa tipičnim, kako to kažem, sa tipičnom mimikom i govorom tela, i shvatio sam da on može bude odličan glumac u tom smislu, odličan natuščik. Pitao sam ga naravno da li je zainteresovan, on se složio i onda smo se dogovorili da gde god je zgodno da, naravno ne insistiramo na tome, ali gde god je zgodno da implementiramo neke autentične elemente iz njegovog života, s tim što eto, to nije otišlo mnogo duboko u njegov lični život. On jeste slikar, slike su njegove su autentične misli i prosto priča je konstruisana, likovi su autentični.
Pošto kažeš da je taj scenarijo nastao i pre nego što ti je Denić pao na pamet, šta te je vodilo u tom smislu, jer imamo slikara koji gubi psa i ima svoju opsesiju, šta je ta neka centralna motivacija ili mnogo malih motivacija za taj scenariju?
Zapravo, mnogo malih motivacija, mislim. Prvo, imao sam tu ideju o nekome ko gubi psa i od tog trenutka postaje jedini čovjek na svetu bez psa. Svi ljudi koji sreće imaju psa i to mi je nešto, mi je to bilo poetično samo po sebi i tako zanimljivo. Da onda on kreće u potragu za svojim psom, kao da je to potraga za delom svoje ličnosti ili izgubljenim ljubavnikom ili tako nešto. A imao sam drugu ideju zapravo za film o liku koji je opsednut tim nedovršenim crkvama oko Beograda, ide i slika ih kao neki tamo slikar iz 19. veka, recimo. I početna ideja mi je bila čak da to bude neko ko mnogo voli da slika, ali zapravo nije talentovan. A imao sam treću ideju, ali koja je bila najnejasnija od svih, da želim nešto sa Denićem, da snimam i sa njegovim tim autentičnim mislima. I ideja mi je zapravo bila da pravim jedan mnogo dosadniji film u kojem se Denić raspravlja sa ljudima koji imaju neke stavove i onda montira njihove stavove, pošto je Denić uvek u pravu, a iako deluje da nije u pravu. I onda mi je palo na pamet kao zašto bih pravio film o netalentovanom slikaru kada znam jednog jako talentovanog slikara koji je već prezanimljiv po svojoj umetnosti, i odlučio sam da spojim tri ideje u jednu kako bi napravio nešto još enigmatičnije zapravo.
Sad, možda je zanimljiva ideja o netalentovanom slikaru, pitanje da li je samo ljubav ili strast potrebna ili nešto više. To je možda za neki sledeći scenariju. Jer zanimljivo mi je upravo to mnogo malih motivacija i činjenica da su se možda sve spojile u ovom filmu koji jeste sve ono što si imao na umu, pa čak i učešće Denića.
Da, mislim, zanimljivo bi bilo i sa netalentovanim slikarem, ali Denićevo slikarstvo i ta njegova umetnost je dovoljno kriptična da ljudima na prvu loptu zapravo nije jasno ni da li on naivac, da li je akademski slikar, da li je to sve promišljeno, da li je ironičan ili nije. I prosto mi je ta njegova umetnost, koja uopšte nije hermetična, mislim, to vrlo komunicira sa svima, ali bila dovoljno kriptična da je zapravo, mi je bilo lepše da lik zapravo posjeduje jako neobičan talenat, umjesto neobičnog netalenta.
Luka Papić danas sa nama u emisiji Filmorama i u nastavku posle muzike, posle pesme koja je simbolično Ramblin' Man, pričamo o filmu Bez.
Home his ramblin' man.
ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 8 glasova. Utorak, 10. maj, u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Luka Papić danas sa nama u Filmorami, filmski reditelj, dobitnik nagrade Unionu za film Bez. Nekako je jasno iz ove priče šta ovo Bez znači. On je taj glavni junak, ostaje bez tog psa i on je u potrazi za njim, ali to ne mora da bude jedina asocijacija. I zanima me, pošto u prvom delu razgovora si pomenuo da je ovo komedija, odnosno da može da se klasifikuje kao komedija, a na oko možda ne deluje tako. Upravo mi je zanimljivo to kako ste došli do tog smešnog i šta je na samom snimanju bilo sa Aleksandrom Denićem doći do tog smešnog.
No, pa zanimljivo pitanje. Zapravo nije bilo lako na prvu doći do smešnog, jer delom to, taj humor potiče i same strukture filma i značina na koji je montiran. Iz korišćenja Denića kao pojave, pošto on je već sam kao pojava, ima neku životnost i humor u sebi, a onda dalje kroz, kako kažem, već pomalo i komično insistiranje na tom apsurdnom odnosu čoveka i psa. I onda delom postoje apsurdno komične situacije koje proističu iz toga. Priča se o psima, tu su isto živopisni epizodni likovi, Vladimir Ilić Ila, reper, recimo, se pojavljuje, Dragiša Binić, fudbaler, bivši koji je uzgajivač Tosu Inu, japanskih pasa. I onda iz tih situacija proističe humor i nakon toga u susretu tih situacija i toka filma sa Denićevim autentičnim mislima i teorijama na temu svega i svačega, ekologije, morala, politike, umetnosti i čega sve ne, proističe nekakav humor za koji uopšte nisam bio siguran da će ljudi reagovati, zapravo reaguju.
I to reaguje publika koja jeste, verovatno, pošto je reč o festivalu, raznorodna i sa raznih strana. Sad vidjet ćemo kako će reagovati publika u Srbiji. Kada ćemo moći da vidimo ovaj film? Da li će imati neku vrstu distribucije ili biti na nekom festivalu?
Premijera domaća bit će na Beldoksu 13. maja, u petak, to je, mislim, sledeće nedelje već ili tako nešto. A nadam se posle toga i nekakvom televizijskom prikazivanju, u pregovorima smo, ima šanse da bude i na televiziji, što bi bilo okej, jer film, zapravo, sada ga ne hvalim, svoj film toliko, ali posjeduje neku narodsku vrednost, može narod to da skapira donekle i da mu bude zanimljivo, iako je totalno atipično.
To mi je drago da čujem, a mislim da naši slušaoci ne znaju mnogo o tebi kao autoru, možda zato što si debitant što se tiče srednjeg metra, pa eto, možemo govorimo i o dugom metru, ali ti si završio školu u inostranstvu, pa nam eto reci nešto o tome, o tom putu i o momentu kada si shvatio da želiš da se baviš baš režijom.
Na, zapravo sam to shvatio u srednjoj školi. Mislim, pre toga sam gledao puno filmova, ali s obzirom na to da sam išao u gimnaziju i posle gimnazije mora nešto se studira, razmišljao sam o tome šta me dovoljno interesuje da mogu kao akademski da se posvetim tome, pošto me nije bog zna šta drugo mnogo interesovalo, ali film i umetnost su me generalno interesovali i imao sam neke sklonosti ka pisanju i ka crtanju i ka zvuku, i onda sam shvatio ok, da to treba da spojim. Mislim, možda čak što najgore, baš trenutak odluke bio dok sam gledao neki kviz na televiziji sa babom i baba je bila iz fazona, zašto znaš odgovore na sva ova pitanja, zašto ne možeš tako da učiš i ovu regularnu školu. Ja sam shvatio, ok, ako me ovo zaista interesuje i to mogu da znam, što se ne bih bavio time. To je valjda moguće, mada zvuči kao potpuno arogantno da sad neko bavi filmom.
A onda je izbor pao na školu koja je van naše zemlje. Da li si možda probao pre toga?
Da, pokušao sam ovdje da upišem. Dva puta sam prošao do zadnjeg kruga i to je bilo to. Onda sam na tom prijemnom zapravo saznao za ovu školu, pročitao profil.
Kako je to škola?
Škola je HFBK Hamburg. To je zapravo likovna umetnička akademija koja ima odsek za film. I kad sam pročitao profil, baš to mi se svidjelo, što nije ovaj klasičan rigidan pristup filmu, već prosto postoji odsek sa profesorima koji jesu reditelji, sa nekom infrastrukturom, ali su...
I možda malo širi pogled.
Pa širi pogled i predavanja su prilično slobodna, može da se ide i na predavanja od drugih klasa koje su, pošto nije filmska škola, ono, slikarstvo, vajarstvo, neke tu konceptualne mixed media varijante i tako dalje. I to me privuklo kao prosto eto da jedan period koji mogu da odvojim za razmišljanje o filmu, za učenje i da budem tamo gde mogu da dođem do nekih informacija.
I mislim da bi, pogotovo što si prvi put u nekakvom audio mediju, odnosno možda drugi, treći, ali možda naši slušalci možda im je potrebno da negde pozicioniraju i pre nego što film pogledaju ovaj prvi, tvoj rad, odnosno ono što voliš, pa koji su to možda autori ili šta je ono što voliš, možda čak eto i trenutno da ti se dopada, ne samo iz filmske umetnosti, nego generalno, pošto je takva bila i škola.
No, pa ipak, mislim, najviše pratim filmsku umetnost. Gledam sve što je aktuelno. Uvek gledam i klasike. Dosta vremena provodim na Kriterion kanalu, koji ima odlično probran program. Gledam čak i puno serija. Gledam sve što mi padne pod ruku. A u zadnje vreme sve više gledam serije zapravo. Jer mi se sviđa mi se što zapravo za razliku od filmova možda imaju za nijansu zanimljiviji sadržaj zadnjih par godina. Oko dramaturški, da kažem.
Da, bile su te priče o tome da je možda, su možda serije najbliže literaturi i da velika literatura može da stane u nešto što je serija i da je na taj način građen i lik i da mnogo toga može da se drugačije izvede. Eto, upravo će o tome govoriti u drugom delu emisije reditelj Nedeljko Kovačić o seriji i filmu Vera, o agentkinji Veri Pešić, ali eto, na samom kraju ovog razgovora, Luka, zanima me i iako, eto, tek očekujemo ovu beogradsku premijeru filma Bez, sad za koji dan, rekao si mi dok je muzika trajala da, eto, planiraš još nešto zanimljivo i da radiš na nečemu što uključuje jednog čoveka koga mi možda dobro znamo iz publicistike.
Da, mislim, zapravo sa njim smo se samo konsultovali u jednom trenutku sa Nenadom Novakom Stefanovićem, piscem. Završavam upravo film o prvim višestranačkim izborima u Srbiji, što je jedan klasični dokumentarni film u odnosu na ovaj, nije hibridni, ali sa druge strane jeste neka vrsta komedije koja na momente postaje zastrašujuća, na momente bolna, ali svakako je komedija jer posmatramo uvođenje višestranačja kroz vizuru pet ljudi koji su na tim izborima ipak bili politički outsideri, a to je svakako događaj koji im je promenio život i onda kroz njihovu perspektivu i sudaranje njihovog današnjeg života u kojem se prisjećaju tih trenutaka i arhivskog materijala koji podsjeća, mislim, u suštini na epizodu Monty Pythona, jer ljudi u tom trenutku nisu znali ni šta su mediji, ni šta je televizija, ni šta je marketing, ni zapravo šta je ni kapitalizam, ni demokratija i tako dalje. Eto, nastaje neka vrsta komedije, tako da to je sad negde u zadnjoj fazi montaže, a posle toga imam jedan igrani film koji razvijam, scenariju je podržao na konkursu za razvoj scenarija od FCS-a, Filmskog centra Srbije, i jedan kratki igrani umeđu vremena. Tako da dosta radim u suštini.
To znači da ćemo se vidjeti češće i na tim događajima, odnosno na razgovorima pre ili posle filma, kao i u našem studiju. Nadam se da ti je bilo prijatno.
Jeste, kako ne, super.
Hvala Luka. Luka Papić, autor filma Bez, pogledajte ovaj film na Belduksu koji predstoji vrlo uskoro.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio, desse negócio, desse negócio de você viver assim sem mim.
Ecco.
Izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović. Narodno pozorište.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg. Film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima. Film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanum. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jevtić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Eko.
Pola pet je, slušate Filmoramu na talasima Radio Beograda 2, a u Beogradu se snima film Vera, špijonski thriller inspirisan pričom o Veri Pešić, ženi koja je za vreme Drugog svetskog rata bila četvorostruki tajni agent. Debitantski film Nedeljka Kovačića i koscenaristkinje Kristine Đuković snima se uz podršku Radiotelevizije Srbije i Filmskog centra Srbije. U današnjoj emisiji ćemo više o ovom filmu u kome uloge tumače Jovana Stojiljković, Petar Zekavica, Nikola Kojo, Nebojša Dugalić, Miona Marković, čuti od reditelja Nedeljka Kovačića.
Uskoro dobijemo jedan ženski film, odnosno film sa glavnom junakinjom koja je, čini mi se, do skoro bila gotovo i nepoznata široj publici. Ko je Vera Pešić i kako si zapravo ti došao do te njene biografije? Imamo u glavi neka imena, žena narodnih heroja, po njima su se nekad zvali vrtići ili škole, neki su nazivi izmenjeni. Ali eto, za Veru Pešić mnogi nismo čuli do skoro.
Pa dobro, bilo je teško čuti za Veru Pešić jer nije bila baš kao narodni heroj Marija Bursać, pa po njoj da se nazove škola ili vrtić ili neka ulica. Vera Pešić je realno bila saradnik Nemaca, zato posle rata nije bilo zgodno pričati o njoj. Međutim, kao i u životu, nisu ni tu stvari tako jednostavne i tako crno-bele. Nije ona bila samo saradnik Nemac, ona u stvari bila obaveštajac koji je radio za više strana u isto vreme. I to u jednom vrlo komplikovanom istorijskom vremenu gde nije bilo lako razlučiti u hodu šta je ispravno, a šta nije. Zanimljiva stvar je, recimo dok smo pripremali projekat, jedan čovek sa kojim smo došli u kontakt oko tehničke stvari, opremanja, setova, izvesnim stvarima. Pita, pa dobro, pa šta vi to radite? Pa kao film i serija Vera se zove, pa šta Vera? Pa kao o nekoj Veri Pešić. I on čovjek skoči, kako misliš neka Vera Pešić? Pa ona mog dedu spasila streljanja. Kao da nije bilo nje, ne bi ja postoje. Kako? Pa tako što je deda nešto za vreme okupacije petljao sa komunistima, bio na nekom spisku za streljanje i Vera Pešić je rekao, pogodala taj spisak, rekao, ma ne, ovaj čovjek je u redu, toga komšije nešto javale, ne treba njega da streljate i njega pusti. Tako da, evo, to je baš jedna onako super anegdota iz života, direktno, odnosno iz pripreme za rad na našem projektu, gde kao evidentno nisu stvari bile tako crno-bele. I sad, kako uopšte došlo do priče o Veri Pešić, pa prosto sa istim producentom, sa Dankom Milošević, sa GFC produkcijom, radili smo na serijalu Tajne službe Srbije, koji pokriva istorijat obaveštenih, kontraobaveštenih službi zadnjih dva veka, praktično. Jednoj od epizoda se došlo do priče i o Veri Pešić, između ostalog. I to se odmah pokazalo kao, vrlo spontano, kao sjajna ideja, pa čak i što ovoj ženi ne bi napravio i igranu priču, odnosno film, odnosno seriju. Zahvaljujući istraživačkom radu saradnika iz produkcije, našem stručnom konsultantu, generalu Svetku Kovaču, koji je veliki autoritet po pitanju istorijata obaveštenih aktivnosti kod nas. Uspeli smo da oformimo jedan dosta detaljan dosije iz dostupnih arhiva. Tu ne pričam sad o nekim tajnim arhivama, sve su to u principu dostupne stvari u Arhivu Srbije, Arhivu Jugoslavije, Arhivu Beograda. Kad se sagleda taj dosije, prosto reče o jednoj ženi koja je već za života, zahvaljujući tome čime se bavila, bila i kontroverzna, i nedorečena, i tajnovita, a kamoli sada 70 godina nakon što više nije živa. Ono što definitivno možemo da kažemo da su istorijske činjenice je da je ona zaista radila i za Nemce, i za četnike, i za partizane, i za Engleze, i u tom smislu jedni bi je nazvali izdajnikom, drugi bi je nazvali patriotom. Priča koju smo mi pokušali u stvari da ispričamo, to je jedna romansirana priča koja je zasnovana na faktografiji, naravno, ali je pre svega fikcija o jednoj ženi koja je prosto bila inteligentna i hrabra i koja je u nekom užasno teškom istorijskom trenutku plivala među nekim raznim sudim muškarcima oko sebe, svejedno za koju ideologiju su bili opredeljeni u tom trenutku, gledajući pre svega svoj interes. I mislim da je to jedan dosta pošten ugao kao gledanje na celu priču, jer vi kada pravite o nekome priču, pa vi prirodno morate da branite tog nekog o kome pričate. Prosto i zbog dramske uverljivosti toga što pravite i prosto zbog sopstvenog stava, razloga za zašto mi ovo pravim. Tako da se na kraju Vera profilisala kao jedan zaista projekat koji je pre svega ženska priča, koji na neki način preveden u druge istorijske okolnosti, ta priča bi mogla da funkcioniše i danas. O nekoj ženi koja prosto dođe iz provincije u Beograd i pokušava rukama i nogama da se probije kroz jedan težak, opasan muški svet u stvari. Tako da ja se iskreno nadam da će publika to da prepozna i to pre svega ženski deo publike, da ćemo zaista uspeti da napravimo jednu priču koja će pre svega da se dopadne ženama, a dobro, ja se nadam i muškarcima, zato što pored tog ženskog ugla gledanja na stvari, naša priča u isto vreme i thriller i špijunska priča i istorijska ratna priča i melodrama, nekako puno elemenata tu spakovano pod istim krovom.
Dakle, pominješ fikciju, ovo je priča nastala na osnovu saznanja i arhive, ali je opet zbog te dramske uobličenosti ipak je domaštano.
Apsolutno. Znači, nismo krenuli sa idejom da pravimo dokumentarni program o Veri Pešić i da se držimo strogo činjenica, tim pre što su te činjenice vrlo relativne. Znači, vi kada sagledate šta je ostalo u papirima, u dokumentaciji, različitih pisama, depeša, izveštaja, saslušanja, zapisnika nekih i tako dalje, tu je puno stvari koje su direktno protivrečne. Čak i da radimo strogo dokumentarnu stvar, bilo bi teško reći ko je stvarno bila ova žena, šta je ona stvarno radila, nego bi opet to negde moralo da se prezentuje, da se ostavi publici da odluči.
I da bude nekakva rašomonijada sa tačke gledišta ovog junaka, ona je izdajnik, sa tačke gledišta ovog junaka ili gledaoca, ona je heroj.
Upravo tako, i nekako pokušali smo tu rašomonijadu da prikažemo i u igranoj strukturi, gde upravo tako neki likovi je direktno nazivaju izdajnikom, pa im ona dokazuje da nije izdajnik. A cela poenta u tome da smo hteli da se pomerimo od faktografije i da napravimo jednu dramsku priču koja funkcioniše sama za sebe. Zato bi se najbolje moglo karakterisati kao jedna romansirana priča, gde recimo zadržali smo možda 50% činjenica koje su nam da tako najjednostavnije kažem, odgovarale da ih zadržimo, a drugih 50% smo domaštali u istom duhu, pokušavajući da napravimo jednu koherentnu filmsku priču, u stvari.
Što je takođe važno i što će privući gledaoce, to je i glumačka ekipa. Da li ste tu imali na umu već na početku Jovanu Stojiljković kao Veru Pešić? Da li ste u stvari tu gledali fizikus Vere Pešić i to koliko bi joj odgovarala neka glumica koja trenutno igra?
Pa ja sam jako srećan i zadovoljan zbog glumačke podele. Mislim da stvarno imamo divnu ekipu glumaca. Znači, ne mislim samo na Verinu ulogu, mislim na sve uloge u seriji i u filmu. A što se Jovane tiče, mi smo napravili jedan zaista vrlo opsežan casting, pošto se projekat pripremao praktično 2 godine. Imali smo vremena da napravimo više krugova castinga, više probnih snimanja sa različitim glumicama. I Jovana se tu negde istakla od početka, praktično od nekih prvih castinga, kao možda najozbiljniji kandidat za ulogu, i meni je jako drago što ona na kraju zaista i igra ulogu Vere Pešić, jer nisam zamišljao Veru kao neku femme fatale, kao neku zavodnicu. Nije bila ideja da ona bude neka žena koja sad ostavlja bez daha.
Čim uđe u prostoriju.
Da. Upravo tako, to što naravno ne znači da i Jovana nije lepa žena, naravno. Ali ono što sam pre svega tražio je neko ko deluje prosto dovoljno bistro, inteligentno da može da radi to što Vera radi. Jer Vera pliva u tim vrlo čudnim i mutnim okolnostima zahvaljujući tome što je dovoljno inteligentna da neke stvari ukapira, da nešto improvizuje u trenutku, što je dovoljno drska da nešto odigra u nekom trenutku da bi preživela, da bi kao se sačuvala u svemu tome. Upravo kod Jovane sam našao to nešto što ne može da se odglumi u stvari, što je prosto deo nečijeg, ajde, kako bi se srpski rečeno, vajba.
Aure.
I ako vi sad pogledate fotku prave Vere Pešić, pa dobro, ne može se reći da je Jovana identična Vera, ali nije bila to ni ideja. Da smo radili dokumentarac, pa da smo radili neke rekonstrukcije, pa okej, onda bi tražili nekoga, ajde, da kao fizički izgleda tako. Ovako, prosto imamo glavnu glumicu koja nedvosmisleno deluje moderno, mislim, savremeno, ali to jeste poenta, jer treba da se dopadne modernoj, odnosno savremenoj publici.
Zanima me, pošto ćemo imati i film i seriju, koliko će se oni i da li će se razlikovati?
Nužno je da će se razlikovati. Prosto to su stvari koje nastanu iz okolnosti što vi imate jednu priču koju pričate u 10 sati, a onda morate da je svedete na 2 sata. Faktički morate da izbacite 80% neke priče koja je u televizijskoj seriji da biste napravili neki kompaktan film koji traje recimo 2 sata.
Serije su zapravo odlične za one autore kojima je teško da se nečeg reše ili da se odvoje od materijala.
Jo, jeste, meni je bilo jako teško da se odvojim od raznih stvari, jer prosto struktura priče nije epizodična. Vi imate serije koje imaju klasičnu strukturu epizoda, pa onda, okej, kao izbacit ćemo 7. i 9. epizodu, a ostavit ćemo 2. i 3. jer kao to neki model koji se perpetuira od epizode do epizode. Ovde više reč o hronici, prosto nečem što je onako malo literarnije, gde vi prosto pratite nečiju životnu priču, kao neki bildungsroman, gde vi pratite nekog protagonistu faktički od detinjstva do smrti. Najveći problem je bio u stvari izbaciti čitave neke likove i linije radnje koji su užasno zanimljivi i važni, ali prosto fizički nema prostora za njih u filmu. I mi smo konstruisali scenariju za film da nekako zadrži osnovnu priču i osnovnu poruku, osnovnu ideju toga šta mi hoćemo da ispričamo o Veri. Serija će ostati prosto kao jedno kompletnije, duže izdanje te priče. Što je negde i u redu, jer ja se nadam da će ljudi koji pogledaju film hteti da pogledaju i seriju, odnosno da će ih zanimati da vide šta se tu još dešava.
Dok naši slušalci ovo slušaju u utorak popodne, traje snimanje. Mi smo zapravo autore uhvatili negde na polovini snimanja ili...
Na trećini snimanja. Evo, mi danas razgovaramo kad nije slobodan dan. Na trećini smo snimanja. Snimanje je počelo krajem marta i imamo 70 snimajućih dana i to će trajati negde do kraja juna, početka jula u stvari. Tako da u stvari prošli smo prvih nekih mesec dana, imamo još 2 meseca. Eto, to je...
Da li ti se čini da ljudi uživaju na snimanju? Kako ti kao reditelj ideš na
na snimanje kao reditelj i kao scenarist?
Pa svako ko se bavi ovim poslom reći će vam da je svako snimanje stresno i naporno, mislim, to je bez dileme tako. Ali ono što je meni drago je što nije to samo moj utisak, nego prosto to mi kažu i ljudi iz ekipe i ljudi koji dođu sa strane da nas posete i obiđu, da imamo jednu jako lepu atmosferu na setu. Da nekako radimo uz dosta smeha, dosta kreativnosti, bez svađa, bez mnogo neprijatnosti, mislim, što nije tako često u ovom poslu. A meni je jako drago što smo nekako uspeli da oformimo ekipu i da postavimo stvari tako da u suštini, ako se sad apstrahuju te neke stvari koje su uvek prisutne, tipa jao, kako ćemo uspeti ovo i da li ćemo stići ovo po planu i po roku i tako dalje, te neke, da kažem, uslovnosti materijalno, fizički diktirane, na stranu od toga uspeli smo da napravimo zaista neku okej, kreativnu atmosferu na setu, na snimanju.
Želela bih da pomenem našim slušalcima, ako možda ne znaju, da si upravo ti autor nečega što su sigurno i gledali na televiziji, a što ide u prilog priči o snažnim ženskim likovima. Ovde imamo Veru Pešića, gledali smo igrano dokumentarni serijal o Jovanki Broz.
Tako je, ja sam režirao igrano dokumentarni serijal Jovanka Broz i tajne službe po scenariju upravo generala Kovača, kog sam pomenuo. Sad Veri Pešić se nekako naslanja, da, tematski u smislu bavljenja nekim zanimljivim ženama iz naše istorije, o kojima priče nisu do kraja ispričane. Za Veru sam takođe i pisao scenario zajedno sa svojom suprugom Kristinom Đuković, što mi je jako drago, jer naravno da vam treba žena da biste do kraja dočarali ženski ugao neke priče. I za Jovanku i za Veru, koje su negde bile savremenice, mislim, što je vrlo zanimljivo, praktično vršnjakinje s nekoliko godina razlike, možda možemo reći da su bile na neka potpuno dva kraja spektra istorije, ideologije, a da opet postoji neka sličnost, jasno. I Jovanki pristupio i na sličan način, naravno u jednoj drugoj formi, dokumentarnoj, ali da prosto probamo da dočaramo jednu ženu koja je bila i snažna, i nezavisna, i inteligentna, i koja je morala da pliva među raznim vrlo teškim muškarcima oko sebe, koja je potpuno drugačije živela i završila, naravno, nego Vera Pešić, ali koja je opet morala da se susreće sa nekim sličnim izazovima kao i Vera. Iako su to neka dva, ajde da kažemo, u završnici potpuno različita života, opet je reč o prevazilaženju nekih vrlo sličnih prepreka, kako je bilo biti žena ovde na ovim prostorima u određenom istorijskom trenutku, i verovatno nije mnogo lakše ni danas.
Serijal o Jovanki Broz mislim da može da se gleda na Planeti i sada. A kada gledamo film i seriju Vera?
Pa evo da kucnemo drvo ako sve bude išlo prema planu.
Na drvo je nas blizu.
Film bi trebalo da se pojavi na jesen i serija bi trebalo da krene na RTS-u negde na zimu, recimo od nove godine. Ja se nadam da ćemo prosto to postići, da neće sad biti nekih okolnosti koje bi zadržale premijeru filmu i serije.
Premijera će biti bioskopska?
Da, svakako, imaćemo bioskopsku premijeru, film će imati svoj bioskopski život. Meni će biti mnogo drago da ljudi gledaju film, a bit će mi još draže da pogledaju i seriju, zato što eto sad to neki moj lični autorski ugao, gde prosto je u seriji bilo prostora da se ta priča ispriča kompletnije i detaljnije, sa više nekih paralelnih tokova koji su u filmu nužno morali da budu suženi. Ali eto, nadam se da to neće biti problem i da će gledaoci uživati u jednom i u drugom.
Hvala na ovom razgovoru i eto, nadamo se da će sve proći kako treba i da, evo, sada možemo da vam poželimo ugodan, prijatan i uspešan nastavak snimanja.
Hvala vama, Ana.
Bilo ovo sve za današnju Filmoramu, koju su danas za vas realizovali Jelena Veselinović, Nenad Đorđević, Pavle Savić, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.